បញ្ញាទី3អិសរាជនស្បែកខ្មៅមួយចំនួនបានលេចមុខចេញមកតែនៅតែមិនអាចជួយអ្វីបានជាដុំកំភួនជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅបានជ្រៀតចូលក្នុងទូនីតិនយោបាយយ៉ាងសំខាន់តាំងពីឆ្នាំ1967មកកាលនោះលោកខាលស្ទូកបានជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងឃ្លីវលែនរដ្ឋអូហាយូគាត់នឹងហើយជាអភិបាលក្រុងជនជាតិស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានដឹកនាំក្រុងធំនៅអាមេរិកនោះបើគិតត្រឹមទស្សវត្សឆ្នាំ1980ទីក្រុងនានាដូចជាលូអេនជេលេសដេត្រយឈីកាហ្គោនិងញូវយ៉កសុទ្ធតែត្រូវបានដឹកនាំដោយអភិបាលស្បែកខ្មៅទាំងអស់អ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យបំផុតគឺលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនាឆ្នាំ2009 6ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2015នៅក្នុងសភាតំណាងមានសមាជិកស្បែកខ្មៅសរុប46រូបនិងនៅព្រឹទ្ធសភាមាន2រូបមើលទៅរូបភាពឃើញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងសំខាន់ប៉ុន្តែខ្លឹមសារមិនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេនៅពេលរឿងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយសហគមន៍ស្បែកខ្មៅអ្នកនយោបាយស្បែកខ្មៅទាំងនេះត្រូវបានរាំងស្ទះដោយប្រព័ន្ធជនិតមិនអាចធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនទេខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃអសមត្ថភាពរបស់អ្នកនយោបាយស្បែកខ្មៅក្នុងការជួយនិងការពារប្រជាជនស្បែកខ្មៅទោះខ្លួនមានតួនាទីប៉ុណ្ណាក្តីនៅទសវត្សឆ្នាំ1980រដ្ឋបាលរ៉ូណាល់រីហ្គែនបានបន្ថយថវិកាសម្រាប់គោលនយោបាយសង្គមមេដឹកនាំក្រុងទាំងអស់គ្មានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេពួកគេមានលទ្ធភាពស្រួចស្ដាងបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិស្បែកខ្មៅក្រុមអភិបាលក្រុងមិនថាមានចិត្តសាយក៏ដោយត្រូវបង្ខំចិត្តទុកឲ្យសេវាកម្មសង្គមនៅត្រាំត្រែងដោយមិនអាចធ្វើអ្វីបានលោកអ្នកអាចទាញយក e-book Kion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន។ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅមួយដែលកើតឡើងនៅក្រុងបាល់ទីម័រនាថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃនោះយុវជនអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Freddy Gray បានស្លាប់ដោយសាររបួសនៅពេលចាប់ឃុំខ្លួននិងវាយដំច្រមធាក់យ៉ាងខុសខើពីមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងមរណភាពរបស់សោកនាដកម្មនេះមិនគួរកើតឡើងតលតែសោះព្រោះ Gray គ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃហើយក៏មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែរម្យ៉ាងវិញទៀតទាំងចៅវាយក្រុងនិងស្នងការប៉ូលីសក្រុងសុទ្ធតែស្បែកខ្មៅមិនគួរណាបណ្តោយឲ្យរឿងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងសោះតើពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារជនរងគ្រោះប្រហែលជាពួកគេមិនបានធ្វើឬមិនអាចធ្វើបានផងក៏មិនដឹងទោះដោយមូលហេតុអ្វីក៏ដោយការស្លាប់របស់ Gray បានបញ្ឆេះផ្កាភ្លើងឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងហេតុការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាទោះជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅមានតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងឆាកនយោបាយអាមេរិកក្តីក៏ប្រទេសនេះនៅតែបរាជ័យមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរបានឡើយសរុបសេចក្តីមកប្រព័ន្ធនយោបាយបានចងដៃចងជើងមន្ត្រីស្បែកខ្មៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយវាមិនអាចមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ការងារធ្វើបានឡើយរីឯផ្ទះសំបែងនិងសុខភាពក៏មិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបានដែរពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានត្រឹមតែខកចិត្តជាមួយអ្នកនយោបាយស្បែកខ្មៅដោយតែពួកគេបានខកចិត្តជាមួយអ្នកនយោបាយស្បែកសដែរ